Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 1975, 76 і 77.
1975 год. Два суперныя сусветы працягваюць палітыку разрадкі міжнароднай напружанасці. Назіраецца істотнае пацяпленне дачыненняў Савецкага Саюзу з Захадам. Кульмінацыяй гэтага працэсу сталася падпісанне ў жніўні 1975 году ў Гельсінкі заключнага акту нарады ў пытаннях бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Галоўнай заваёвай СССР было прызнанне непарушнасці паваенных межаў у Еўропе. Дзеля гэтага Савецкі Саюз згадзіўся на абвяшчэнне свабоды слова, друку, перамяшчэнняў, абмену інфармацыі ды іншых прывабнасцяў вольнага свету. Аднак да рэальнага выканання гэтых абяцанняў у краінах сацыялізму было далёка, што спарадзіла ў гэтых краінах гэтак званы гельсінскі рух за рэальнае ажыццяўленне пунктаў заключнага акту. Як бы там ні было, але нападак у савецкім друку на радыё «Свабода» стала значна меней. Хоць яны і не зніклі зусім, прычым прыярытэты ў выбары аб'ектаў нападак засталіся тыя самыя. Так, у выдадзенай у Маскве кнізе Георгія Вачнадзе «Антэны, скіраваныя на ўсход», беларускай службе радыё «Свабода» прысвечана цэлых 5 старонак, больш, чым якой іншай асобна ўзятай. Сёння ў нас у гасцях колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая знаёмая старым слухачам пад псеўданімам Ларыса Верас. Ларыса Урбан працавала ў Мюнхене ад сярэдзіны 70-х да пераезду радыё ў Прагу ў 1995 годзе. На працягу 2 дзесяцігоддзяў яе голас гучаў у эфіры кожны дзень. Для мікрафона Ларыса Верас.
Пачала я працаваць недзе ў сярэдзіне 70-х гадоў. Трапіла я ў беларускую службу фактычна пры дапамозе Антона Александровича, прафесара Адамовича. Ён быў фактычна маім настаўнікам, хоць ён жыў у Амерыцы, а мы жылі тутака ў Германіі, ў Мюнхене. Але ён прыязджаў да нас з Амерыкі даволі часта і заўсёды выказываў сваю нязгоду, што я па-беларуску ў той час не гаварыла. Бо пасля вайны неяк так трымалася, што бацькі былі заўсёды ў лагерах для ўцікачоў, ці як тады гаварылі, ДП, Displaced Persons, дзе пераважна жылі украінцы, сербы і расейцы. Дык што мая мова была такая славянская эсперанта. Потым уже, як я пачала вучыцца, дык прыехала ў Мюнхен, я расійскую мову вывучала. Адным словам, калі ён пачаў да нас прыязджаць, я па-беларуску яшчэ не гаварыла. І гэта яму вельмі не падабалася. Ён заўсёды мяне падбухторваў, ну як магчыма, ты з Менску і мовы вывучала, дык што вывучыш і беларускую. Ну вось так, з нейкім ягоным націскам гэта асела ў галаве і сапраўды пачала пры ягонай дапамозе вывучаць беларускую мову. І як прыйшла ў рэдакцыю, ясна, што я ў той час яшчэ даволі слаба гаварыла, але ўсё ж такі ў рэдакцыі былі людзі, якія вельмі добра гаварылі, можна было штодня вучыцца і прыслухоўвацца. У нас тады яшчэ працаваў гаспадар казак, ён надзвычайна прыгожай беларускай мовай гаварыў, вельмі знаў літаратуру, так што гэта была сапраўды постаць, да якой можна было прыглядацца і прыслухоўвацца мне маладой. Ну, былі ясна і іншыя, якія вельмі добра гаварылі па-беларуску, але магчыма, ўсё ж такі я б сказала, што гаспадар казак гэта была такая постаць у рэдакцыі, якая для мяне была вельмі важная.
А зараз аўтэнтычны эфір 1975 году.
У серыі «Гавораць савецкія грамадзяне» мы перадаем тэксты матэрыялаў самвыдавецтва, якія сталіся даступнымі грамадскасці і трапілі за мяжу або апублікаваныя ў замежным друку. Думкі і палітычныя ідэі аўтараў самвыдавецтва не заўсёды супадаюць з нашымі паглядамі. Сёння ў гэтай серыі перадаем тэкст адкрытага ліста, з якім Ніна Букоўская маці Уладзіміра Буковскага, звернулася у організації «Міжнародная амністія» і «Товариства оборони правов человека», повідомляючи про умови утримання у тюрмі свого сина і просячи домагчися ягонага визволення. За передачу на захад матеріалов односно примусового лячення іншадумців у психіатричних больницах, у 71-м годі Уладзімір Буковський був засуджений на 7 годов лагерів строгого режиму і 5 годов висилки. Покарання відбував у системі пермських лагерів, а у травні 74-го году на 3 годы був перевезений у Уладзімірську тюрму, де знаходиться і тепер. Ліст, написаний у Москві, ось його незміст.
У міжнародну організацію «Амністія», у Товариство оборони правов чоловіка «Франкфурт-на-Майне». Відкритий ліст. 28 студеня гэтага году, пасля бадай 8-месячнай забароны, мне дазволілі нарэшце двухгадзіннае спатканне з сынам у Уладзімірскай турме. Незадоўга да спаткання я даведалася, што ад 30 кастрычніка да 14 лістапада ў мінулым годзе Уладзімір быў кінуты на 15 сутак у ледзяны каменны мяшок турэмны карцер на хлеб і ваду. І хоць ад таго часу мінула больш чымся 2 месяцы, я страхам чакала на спаткання, трывожачыся за здароўе сына. Мая трывога пацвердзілася. Пабачыўшы сына, я была проста уражаная ягоным жахлівым фізычным станам. Ён зусім змардаваны і хворы. Ён брыдка худы, бледны, да скрайнасці знясілены. Вочы уваліліся, твар нагэтулькі схуднеў, што ўсе косці літаральна абцягнутыя скурай. Уладзімір быў, як заўсёды, спакойны. Аднак, як выглядала, з цяжкасці пераадольваў слабасць. Падчас спаткання ён зусім прамаўчаў пра сваю хваробу. Але, магчыма, гэта яму забаранілі 2 наглядчыкі, якія сядзелі побач і лавілі кожнае нашае слова. Высветлілася, што пасля скаргаў, якія 9 студзеня я накіравала міністру ўнутраных спраў СССР Шчолакаву, генеральнаму пракурору краіны Руденку і у ЦК КПСС у сувязі з беззаконным і бесчалавечым змяшчэннем хворага сына ў карцер, нічога не было зроблена. Ніхто з работнікаў медыцынскай службы Міністэрства ўнутраных спраў майго сына не наведаў, не абследаваў ягонае здароўе, не лячыў ад скрайняга знясілення.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето са свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на 1
месяц. Прывабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1976 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1976 год. Савецкія ўлады пачалі расчароўвацца ў карысці для іх Гельсінскага акту, які, на іхнае спадзяванне, меўся стабілізаваць межы паваеннай Еўропы і такім чынам умацаваць сацыялістычны лагер. Аднак галоўным вынікам акту сталася ўзмацнення дысідэнцкага руху, які пачаў штораз болей выкрываць парушэнні дэклараваных у акце правоў чалавека ў Савецкім Саюзе ды іншых сацыялістычных краінах. Радыё Свабода шмат увагі надавала вытлумачэнню адпаведных пунктаў заключнага акту, а таксама зменам, якія савецкі рэжым мусіў увесці ў адпаведнасці з актам. Радыё падрабязна асвятляла дзейнасць праваабарончых гельсінскіх групаў, якія ўзніклі ў розных краінах пасля абвяшчэння заключнага акту. 1976 год прынёс важныя структурныя змены. 1 кастрычніка адбылося злучэнне дзвюх радыёкарпарацыяў «Свабодная Еўропа» і «Камітэт Радыё Свабода» у адну супольную карпарацыю. Радыё Свабода пераязджае ў новы пашыраны комплекс Радыё Свабодная Еўропа ў будынкі былога вайсковага шпіталя ў Ангельскім парку ў Мюнхене. Злучэнне гэтае было надзвычай складаным мерапрыемствам, якое патрабавала каардынацыі дзеянняў дзвюх арганізацыяў з зусім адрознай структурай і філасофіяй. Пасля кароткага зацішча ў савецкім друку зноў аднавіліся нападкі на Радыё Свабода. Вось некалькі характэрных загалоўкаў публікацыі 1976 году. Паклёпнікі антысаветчыкі, насуперак інтарэсам разрадкі, асіныя гнёзды паклёпнікаў, паклёпнікі і дыверсанты ў эфіры, паклёпнікі на датацыі кангрэсу, паклёпнікі з Мюнхена. Як бачым, у загалоўках, а таксама ў змесце вялікай разнастайнасці не назіралася. Новай тэмай сталіся хіба што сведчанні агентаў усходніх спецслужбаў, якія, папрацаваўшы нейкі час у розных нацыянальных рэдакцыях радыё, вярталіся ў свае краіны і выступалі ў друку з выкрывальніцкімі артыкуламі, гэткія як паляк Анджэй Чыховіч, чэх Павал Мінажык, баўгарын Хрысан Хрыстаў ды іншыя. Аднак і іхныя паказанні часцяком выглядалі як напісаныя паводле аднаго трафарэту. Сёння, як і ў мінулай перадачы, з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая ў 70-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад імем Ларыса Верас. Ларыса Урбан параўноўвае сітуацыю з падзелам працы на радыё ў 70-х, 80-х і 90-х годах.
У першай частцы, вось што я згадала, быў вельмі строгі падзел. Кожны меў сваю дзелянку, якую ён апрацоўваў. Ці гэта быў спадар Зінкоўскі, які эканомікай займаўся, ці гэта быў Стась Станкевіч, які, як я ўжо сказала, культуру, ці гэта былі нейкія фельетоны, якія ў Амерыцы таксама наш адзін супрацоўнік рабіў, ці вось Барэйка, які гісторыяй займаўся. Дык што гэта быў у тыя часы яшчэ вельмі строгі падзел, і гэта было вельмі правільна, бо кожны меў сваю дзелянку, якую ён арыентаваўся, ён сачыў за прэсай. Тады ж яшчэ не было такога кантакту, як цяпер, што можна было патэлефанаваць, можна было там на месцы нешта даведацца і так далей. У нас самае галоўнае гэта была прэса, якую трэба было апрацоўваць, і кожны меў сваю дзелянку. Потым гэта неяк пачало сцірацца і набыло такі характар. Кожны рабіў усё. І гэта вось менавіта той перыяд, як я ўжо перад гэтым сказала, што ён быў менш цікавы. Ён быў, мабыць, з журналістычнага пункту гледжання, ён быў і актуальны, але ён не быў гэткім змястоўным. І потым ужо вось трэцяя фаза, гэта, відаць, самае цікавае. Гэта супрацоўніцтва з Менскам і жывое супрацоўніцтва.
Музыка А зараз я пропоную вам послухать фрагмент программы 1976 года про отгуки об смерти Ивана Мележа.
В особе Ивана Мележа смерть вырвала из письменницких родов одного из наибольш национальных белорусских письменников и горячих патриотов Беларуси. Глубоко национальный характер выявил Иван Мележ у романах «Полесская хроники», а горячим почуттем национального патриотизма прогучили шмат якія ягоныя офіційныя выступленні. Зырким прикладом могут быть слова из Мележевой промовы на святкавальным вечере с нагоды ягоного 50-годдзя у 1971 годе у Минску.
Великое дякуй родной белорусской земли, якая узгадавала нас, научила любить яе хварбы и водар. Великое дякуй и низкий поклон родному белорусскому народу за его працавитость, героизм, увагу, ласку и спагаду. Любовью до родной земли и до родного народу народжены мои книги. В этой любови я служил и буду служить до конца.
Это признание повторил Иван Мележ и в 1971 году у своем интервью у литературной газете и наставницкой газете с нагоды присуждения ему Ленинской премии за романы «Люди на болоте».
Я так шмат отдал крыли, здоровья, таленту и працы, что забирать его от нил и трав. Яна, матуля, не могла спешать. Не верю я безлитостной жарстве, что холодом могильным руки коле. Ён есть, ён есть, ён с нами, ён живе, ён неживым не может быть николи.
А ось заключные рядки з вершу старейшего веком поэта Сергея Граховского.
Якое горе, о, якое горе! Смуга заслала нечакано свет, на полдорозе упал подбитый жоров, а на земле его не згасне след.
Мы передавали гуторку про первые отгуки на смерть белорусского поэта Ивана Мележа.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радио...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ну а зараз про лёс беларускага радыё, якое ў замежжы праіснавала куды менш, чым Радыё Свабода.
Беларусы свету пачалі кампанію, каб захаваць беларускую праграму шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краін, слухачоў і супрацоўнікаў радыё.
Новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа» прагучыць у эфіры прыблізна ў гэты час у аўторак. Ну а зараз 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1977 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
1977 год. Год 60-годдзя вялікага кастрычніка, дзецішча якога гэтак званы сацыялістычны лягер на чале з СССР, набліжалася да фатальнага крызісу. Унутры лягеру множыліся дысідэнты, з імі вялася актыўная барацьба. Паза лягерам сярод колішніх братніх кампартыяў завялася новая зараза, названая зусім забытым ужо сёння словам «еўракамунізм». Савецкім ідэолагам даводзілася змагацца і на гэтым фронце. І ўсё гэта знаходзіла найшырэйшае асвятлення ў перадачах «Радыё Свабода». У беларускай рэдакцыі радыё галоўнай навіной можна лічыць хіба што першае з'яўленне сярод пазаштатных пакуль што супрацоўнікаў Нью-Йоркскага бюро Славіка Антановіча. Гадоў праз 15 ён будзе працаваць у Мюнхене, а пазней у Празе як Максім Лукашэвіч. Гаворка ідзе пра майго цяперашняга калегу Данчыка Богдана Андрусішына. З Данчыкам 1977 году мы яшчэ ў сённяшняй перадачы будзем сустракацца. Тым часам, пачынаючы падарожжа ў 77-ы, я працытую для адчування подыху часу радкі з артыкулу «Брахуны і падбрэхічы» паэта Максіма Лужаніна. Артикул був надрукований у «Звязді» 5 красовика 1977 году. Каб смердючая страва маны і паклёпу выглядала больш-менш прывабна, яе падаюць пад пікантным соусам і не шкадуюць гарніру. Асабліва стараюцца уткнуць свае тры грошы радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Еўропа». Свабодных думак і праўдзівых вестак у іх перадачах столькі ж сама, як цёплага адзення на абсвістанай акіянскімі вятрамі вядомай статуі. Сёння ў нас у гасцях чарговы слухач, але слухач не зусім звычайны. Іосіф Адамавіч Навумчык у згадваным сёння годзе працаваў на высокай партыйнай пасадзе, другім сакратаром Віцебскага гаркаму КПСС, а крыху пазней сакратаром Віцебскага абласнога камітэту партыі па ідэалогіі. Іосіф Адамавіч, як і ўсе прагныя да інфармацыі людзі ў тыя часы, таксама слухаў заходнія радыёстанцыі на кароткіх хвалях.
Ну, калі гаварыць аб моей практыцы слухання замежнага радыё, то я хацеў бы распачаць, можа, з радыё польскага і з радыё «Свабодная Еўропа». Мене вельмі цікавілі падзеі, якія адбываліся ў Польшы ў канцы 50-х, у 60-х, у 70-х гады. І я трохі разумеў па-польску, і па-гэтаму я часта слухаў это радыё. Ну, а потым дзесь у сярэдзіне 70-х гадоў я прызвычаюся да радыёстанцыі «Свабода», якая даволі давала цікавыя матэрыялы па гісторыі і па іншых розных напрамках палітыкі і эканомікі, і духовнай сферы і так далей. А адносна радыё «Свабода» на беларускай мове, ці беларускай рэдакцыі радыё «Свабода», я хацеў бы сказаць, што гэта праслухоўванне мяне пачалося, пэўна, ўжо такое сістэматычнае ў канцы 80-х гадоў, калі я вярнуўся двухгадовай камандзіроўкі з Афганістана. Это 87-й, ўжо 88-й, 89-й год, калі ішла перабудова. Я ведаў, што ёсць такая служба радыё «Свабода» на беларускай мове, але калі я быў сакратаром абкама, то мы атрымоўвалі інфармацыю 10 раз на тыдзень. Такія рабіліся агляды радыёперадач, якія нам дасылала Рэспубліканская служба тэлебачання і радыё. Камітэт, дзяржаўны камітэт па тэлебачанню і радыёвяшчанню.
А зараз аўтэнтычны эфір 1977 году. Фрагменты інтэрв'ю з трыма студэнтамі.
Перадаём інтэрв'ю Арсеня Загорнага ў Нью-Йорку з трыма амерыканскімі студэнтамі беларускага паходжання.
Мы сёння тут сабраліся, Алеся Кіпель, Ніна Запруднік і Славік Антанович, каб пагаварыць крыху перад нашымі слухачамі пра тое, што нас цікавіць, як мы жывём, чым мы займаемся. Большыня з нашых слухачоў ніколі не была ў Амерыцы і не сустракалася з амерыканцамі беларускага паходжання. Алеся, ты ў Амерыцы народжана, так?
Так.
Колькі табе гадоў?
20.
20 гадоў. Ты цяпер студэнтка?
Так, у Princeton University.
У Прынстонскім універсітэце?
Так.
А што ты вывучаеш там? На якім факультэце?
Гісторію.
На факультэце гісторії. Ты таксама журналістыкай займаешся, я чу.
Трохі.
А Ніна Запруднік, табе колькі гадоў?
21.
21. Ты таксама ў Амерыцы народжана?
Не, я народжана ў Мюнхене.
У Мюнхене, у заходній Німеччині?
Так.
Колькі ж табе гадоў було, як ти в Америку приїхала?
Я думаю, що півтора.
Півтора гади. То ти фактично так само американка, чи білоруська американка.
Так.
А Славік Антонович, тобі скільки років?
19.
19?
Так.
Ти народився в Америці?
Так, в Нью-Йорку.
Ну ось мені перш-наперш цікавить, і наших слухачів цікавить, откуль ви маєте веди білоруської мови, Олеся?
Я хотіла в білоруську школу. 10 років, так.
10 років, де у Нью-Йорку?
У Нью-Йорку. Говорила дома по білоруську.
І ти тепер дома говориш по-білоруску?
Час від часу.
Час. А ти, Ніна?
Де навчилася?
Так.
Перш дома. Я не говорила по-англійську, поки не почала школу. А дома говорили по-білоруску.
Угу.
Я тоді хотіла в школу.
У білоруську?
У білоруську школу.
Білоруську школу. А ти, Славік Антонович?
Я так само дома навчився, бо говорили по-білоруску. А писати і читати, я ходив в українську школу, так це...
У Нью-Йорку?
Так, воно ж помогло.
То ти двомовний, ти білоруську мову ведеш і українську?
Так.
Ніна, ти до університету тепер?
Так, у Queens College у Нью-Йорку.
На якому факультеті?
Психологія і біологія.
А ти, Славік?
Я вивчаю журналізм.
Журналізм?
Так.
Сьогодні ти на другім годі?
Так.
Я удакладню, что Славик Антонович, як шмат хто з вас, напевно, уже здогадався, это Богдан Андрусишин, або просто Данчик.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода». Завтра слухайте оповедання про годы от 1978 до 1980.